Nisellim is-semija kollha ta' Campus FM, jiena u l-Fred Kennelly nistedinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nintaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li qed taħmu fuqha u l-istudji li jkollhom għaddejjin fil-qasam tagħhom. Illum fl-istudjo miegħi għal darb'oħra l-professur Alex Felice. Nisellimlek, prof. Fil-programm ta' qabel tkellimna dwar inti u kif ir-riċerka fl-Università ta' Malta żviluppat dawn l-aħħar 30-25 sena.
ximkien lem.
Imma tkellimna aktar fuq mod ġeneriku. Illum nifukaw ftit fuq il-xogħol ta' riċerka xjentifika li involvejt ruħek fija inti personali u t-tim ta' nies li tellajt minn taħti għaddew ħafna studenti u PhDs illum huma wkoll akademiċi residenti f'din l-università. Il-qasam tiegħek huwa l-ġenetika, il-blood disorders, il-problemi fid-dem u anka l-mart rari. Fil-1953 kien hemm l-iskoperta ta' DNA u tal-ġinom, il-famużi Watson and Crick. Inti kont għadek qed tippjana biex tidħol għall-mediċina dak iż-żmien, immaġna. Dik l-effett fuqek, din l-iskoperta kien l-effett fuq il-direzzjoni li tieħu inti fl-ispeċjalizzazzjoni tiegħek?
L-għonet grazzi li għarġaj studentni biex inkomplu daqsxej l-istorja bħalma nħemur l-lista. 30 sena hawnhekk u mbagħad 15-il sena qabel postijiet oħrajn. Iva sa ċertu punt għaliex jiena dejjem kont interessat f'dik il-parti iktar bioloġiku tal-mediċina. Hemm il-mediċina klinika u hemm il-biomediċina li relatata anke max-xjenza tal-patoloġija. U kien jaffaxxinani x-xogħol tal-laboratorju iktar minn affarijiet oħra. U anki meta kont student tal-mediċina kont ngħaddi ħafna ħin dak iż-żmien mal-esperti professur Greg meta professur Bannister fil-laboratorji tagħhom għal ftit wara li gradwajt għalat opportunità ħtafta u bdejna niżviluppaw komplina niżviluppaw minn hemmhekk u kienu daw li speċi fetħu li għajnejja u rewni dak kultant ngħidu the beautiful world of human hemoglobin, l-hemoglobina. Palma nispiegaw l-familji u l-pazjenti li kunu kem li ġu għal-kura jew għal-testijiet, pa' anki mbagħad jibdew siru huma anki parti mir-riċerka. Nħobbu nirreferu għalihom iktar u iktar bħala research partners mill-research subjects, palma konna nagħmlu saftit ilu jiġifieri fil-biomediċina, fejn ħafna drabi tiddependi fuq informazzjoni, data, jew dmija jew tessuti li pazjenti huma komdi jaqsmu. Miegħek dipendi ħafna fuq dat-tip ta' l-iżvilupp tagħha jiddependi fuq dat-tip ta' relazzjoni li ħadema semmejna il-biobanking. U iktar importanti allura fil-kamp ta' kundizzjonijiet bħal din li sejħu l-talassimja, li mbagħad żviluppa l-interess. Kien jibda jiżviluppa l-interess ħanfu ġek dejjem. Minn żmien twil anki qabel fi żmien il-professur Vella, professur Kakija, kien hemm xi studji u interess tal-kamp fl-Università ta' Malta. Għal raġuni, il-kelma tal-assimja ġejja mill-Grik l-antik li tfisser l-anemija tal-baħar. U għall-Griki baħar wieħed biss kien hemm il-Mediterran, ġifieri il-fatt f'ħafna kotba dik is-siba bħala Mediterranean anemia, għal għaliex il-prevalenza tagħha. Kien maħsub li kienet l-ikbar jew kbira jew l-ikbar fil-Mediterran fil-fatt komuni f'pajjiżi oħra tad-dinja, fid-diversi forum tagħha komuni f'pajjiżi partijiet oħra tad-dinja. Jam kellha palma jiġri kultant wara l-isem ta' dak li ddiskri fiha l-ewwel il-professur Cooley fl-Istati Uniti. Allura magħrufa wkoll bħala Cooley's anemia. Din hija importanti. Apparti li hija prelevanti, ġifieri għal-volja fin-numri tot pala mardarari, mardarari għana d-definuwa ġeneralment dik li tkun inqas minn wieħed minn kull 10,000 ruħ. Il-numri varjaw xi ftit. Kemm hemm pajjiż għal ieħor, kemm bejn l-Ewropa u l-Amerika. Imma fil-klinika tagħna, għax imbagħad bħala parti mill-proġett anke żviluppajna klinika apposta, dejjem kien hemm dak it-30 u 40 pazjent li kważi appreċiż il-ban intentaw sinta popolazzjoni ta' madwar.
X'inhi hija d-diżordni fil-
Id-diżordni hija problema li l-stem cells, iċ-ċelluli staminali tad-demm biex jesprimu l-ġin li jipproduċi l-ħemoglobin. Kont tajt il-ħemoglobin hija dik is-sustanza l-molekul li tagħmel id-demm aħmar. U hija abbondanti fid-demm, tinsab fiċ-ċelluli ħomor tad-demm għalhekk ħomor, u xogħolhom huma li jġorr l-ossiġenu mal-ġisem kollu mill-pulmun. Qasmu mbagħad iġib lura dak li jkun il-carbon dioxide li jkun baqa' mill-metabolizmu. Allura nies li għandhom diffikultà biex jipproduċu biżejjed minn dan ħemoglobin, minn ftit wara t-twelid, u issa nispjega għaliex għax dik hija waħda mill-fatturi l-iktar challenging interessanti dwar il-kondizzjoni wkoll, isu madwar bej 4 u 6 xhur wara li jkunu jitwildu dan jistab li jkunhom nuqqas ta' anemija pjuttost qawwija, pereżempju, jekk kriterju huma li persuna bħali kupali suppost għandna madwar 12 u 14 il-gramma ta' hemoglobin għal kull litru dem, dan jista' jkun li jkollhom 4-6 jiġifieri.
U din hija
anemija severa.
Kondizzjoni illi hija perikoluża.
Titilu, saf li najdu 10-20 sena ilu, ħafna minn daw it-tfal ma kinux jgħixu fit-tul. Mhux se nidħol f'dettalji wies, imma waħda mill-konsekwenzi tagħha minħabba fl-anemija hija li l-ġisem jakkuma għall-ħadid. Meta tħallat, ħadd jaf, meta tħallat il-ħadid mal-likwidi u l-arja jissaddad, allura jissaddu hekk letteralment ħafna organi vitali, speċjalment il-qalb. Tintela bl-ossidi tal-ħadid, iron oxides u dat-tip ta' molekuls tossiċi li għamlu ħsara l-fizjoloġija tal-ħadid.
U ġara tal-aħħar snin li ma diġ daqshekk?
Ġraw n-numru affarijiet, ġraw n-numru affarijiet. Jew ngħid permezz tar-riċerka bdejna nifhmu aħjar x'inhi l-problema fundamentali, ġifieri dan huwa il-ħemoglobin bħal kull proteina oħra. Tiġi prodotta ultimately mill-ġins palma semmejt inti fil-bidu li huma strings ta' DNA, nafu x'inhi s-sekwenza, nafu fejn huma qegħdin fil-ġinom, u nafu flima tessuti flima stadji dawn jaħdmu u fejn ma jaħdmux hemm element ukoll fundamentali bażiku ta' ġin kontrol x'inhu dak fiċ-ċelluli. Tinżof magħhom li kull ċellula għandha kopja identika tal-ġinom tal-bniedem, jekk ġiet l-aħħar darba għadna 3 billion minn dawk il-building blocks ta' Watson and Crick. 3 billion. U madwar 30,000 ġin rappreżenti kollha f'kull ċellula. Però mhux kollha jaħdmu f'kull ċellula. Kull ċellula għandha l-mekkaniżmi tagħha li tikkontrolla li ma ġins jaħdmu u li ma jaħdmux. Uħna daq waħda mill-affarijiet li interessanu għax x'inhu dak li jiddetermina fiċ-ċelluli ħomor, fiċ-ċelluli staminali li waslu għaċ-ċelluli ħomor tad-demm li jaħdem biss il-ħemoglobin u mhux ġin.
Mela,
dik waħda.
Ħalli nissimplifikaw ftit, għaliex.
Diffiċli tissimplifika.
Diffiċli biex tissimplifika. Però l-ewwel edna li min kien jiġi mill-qut minn dil-kondizzjoni, iċ-ċansis li jgħix ħafna kienu baxxi. Imbagħad ir-riċerka waslet għal din l-informazzjoni li stajtu tibdew allura tintervjenu bħala.
Numru ta' affarijiet pass wara ieħor. L-ewwel pass kien naturalment f'kundizzjoni ta' anemija severa bħal di biex it-tfajla tista' tikbru tiżviluppa kellha bżonn id-demm. Però mad-demm għej se tagħti iktar ħadid. Però tfaċċaw mediċini, najtu l-om iron chelators, jistgħu jneħħu l-ħadid mill-organi u mit-tessuti u basically jeskrit tiegħu, jeħles minnu mill-ġisem. U dak sar possibbli allura nilbem nagħtu ħafna demm. U kultant l-iktar difetti ġenetiċi severa jista' jkun li dak li jkun jkollu bżonn 2-3 units boros tad-demm kull xahar li huwa ammont kbir u appis. kemm għalih personali, għal-familja li tuħsibu, u għal-sistema ta' trasmissjoniet ta' d-dem.
Huwa invażiv.
Huwa, li tkun tajx ma' dawn in-nies biex kun taf dejjem għadhom il-problemi rare disease ta' kisminijiet li ma kontix nafu bħal ma nafu. Forsi daqshekk illum il-problema prinċipali rare disease għax rare. Ma sibx speċjalisti li jafu biżejjed li jista' jieħdu sibek, inti stess ma tkunx taf l-informazzjoni nieqsa l-kumpaniji li ġeneralment niddependu fuqhom, kumpaniji farmaceutiċi jiġifieri, li niddependu fuqhom biex jipproduċu l-mediċini ma tantx jieħdu interess għax mhux biżejjed
numri
mhux turnover ta' finanzi ma jġustifikawx.
U allura minn kien ikun kien ikun sventurat.
By definition is rare u dbat il-konsekwenzi kollha tar-rareness tiegħek. Però biżmien l-ewnet anki per grazzi għall-ġenomika għax illum nifhmu wkoll li kulħadd għandu l-ġinom tiegħu individwali.
U jiena jekk tippermettili bdejtlek meta semmejtlek dak il-breakthrough l-kbir, għaliex qabel dak ftit wieħed seta' jagħmel affarijiet.
Le, konna biss nistgħu nistudjaw l-effetti ta' xi jiġri fil-ġenetika, ġifi fiż-żmien meta għamilt il-masters u l-PhD, konna nippruvaw nimmaġinaw. Konna nistudjaw id-dem iċ-ċelluli l-proteini. U nippruvaw nimmaġinaw xi jista' jkun qiegħed jiġri għal-livell tal-ġinom. Ħafna minn dawk l-idejat illum il-ġurnata ħarġu veri, ġifieri huwa konsistenti ma' dak li nsibu llum meta qegħdin nistudjaw il-ġinom. Direttament. Xiftit lek, kellhom jinbidlu biż-żminijiet. Per eżempju, fil-waqt li il-ġin li jipproduċi il-hemoglobin tal-adult jew ta' wara t-twelid, għalhekk semmejtlek jiena li l-marda kienet titfaċċa madwar 4 u 6 xhur wara t-twelid, għaliex il-baby ta' t-twelid u waqt li qed jiżviluppa qabel, jiġifieri e naturalment għandu hemoglobin bil-fors, ma għandu hemoglobin differenti minn dak tal-adult, li ġej minn ġin differenti.
Ħanif uftit hawnhekk u ħadd ispjega l-aktar fid-dettall wara pawża qasira li ħanieħdu, pawża mużikali u kif nagħmlu dejjem f'dar program, ħansaqsi lilek biex tagħżel biċċa mużika u nisimgħuha flimkien.
Ejja nażilt il-pavaneta Fawre. Sessaqsini għaliex waqdi. Kien żmien l-għonet għaw numru ta' pavanez ukoll. U Fawrek tibgħa di ilu xi 300 sena xi ħaġa hekk, danza żgħira tal-palazz. U ħelwa, jekk tismagħha għax nimmaġa mhix ħaġa biex xi song għaw mużika misterjuża rari u da.
Mela, nisimgħu flimkien il-pavanet ta' Gabriel Fawre. Mbagħad wara nkomplu nitkellmu mal-professur Alex Felice miegħi Wilfred Kennelly fil-programm Riċerkaturi. Lura fl-istudju miej Wilfred Kennelly dan huwa l-programm Riċerkaturi u miej illum għandi l-professur Alex Felicia. Illi konna qegħdin nitkellmu qabel il-pawża dwar il-bidla li ssir fil-hemoglobin minn dak li huwa fetal hemoglobin għal adult hemoglobin. Dan huwa s-suġġett li naf li tħeddimt ħafna fuqu. Għajn nisimgħu f'daq xejn minn naħa tiegħek kif ħeddimtu fuqu dan.
Ħanebda minn hekk, it-talassimja hija problema tal-adult hemoglobin, ġin dik l-hemoglobina li tiġi prodotta mill-ġin tal-adult wara 6 xhur. Il-baby u l-fetu qablu jipproduċi dak li ngħidulu fetal hemoglobin minn genes differenti, jiġri hemm genes li jipproduċu l-fetal hemoglobin u ġins li produċu l-adult hemoglobin.
Ġifiri, qabel ma twirda t-tarbija.
Qed jipproduċi l-fetal hemoglobin mill-ġins tal-fetal hemoglobin. Ma dwar it-twelid jiġri xi ħaġa fiċ-ċelluli staminali tad-demm li gradwalment naħsbu jitfu biex ngħidu hekk fil-fatt gene switching huwa l-fiżjoloġija, jitfu l-ġins li jipproduċu l-fetal hemoglobin u jxelu l-ġins li jipproduċu l-adult hemoglobin. U aħna ftajt kważi l-holy grail ta' din riċerka hija jekk kienna xina nifhmu f'livell molekulari ġifier ġod-DNA kif dan isir x'in il-fiżjoloġija ta' switching, aħna naħsbu allura li nistgħu nipproduċu mediċini biex wara dawk is-6 xhur meta mbagħad l-adult hemoglobin jibda jikkawża l-problemi tat-talassimja, kien nistgħu nitfgħu is-switch lura għal dak li kien fetal hemoglobin. U nafu għax hawn ftit nies fid-dinja ftit illi jgħixu ħajja kważi normali bid-demm tagħhom u kollu fetal hemoglobin. Il-fetal hemoglobin jista' jaħdem fl-adult ukoll għalhekk hemm di.
Imma qas għaliex issir il-bidla?
Ir-raġunijiet naħsbu li huma hija parti mill-evoluzzjoni, jiġifieri il-fetal hemoglobin probabilment jagħti xi vantaġġi se nitkellmu nitkellmu Darwin bażiku għandek. Imma ta' xi vantaġġi selettivi il dawk l-ispeċi li żviluppaw utru u kif tarbija ġdida tiżviluppa jew tikber u tiżviluppa ġo utru għal numru ta' xhur jiġri fil-bniedem qed ngħidu 9 xhur li huwa pjuttost twil u l-limitazzjoni hija d-dast tar-ras li tippermetti mbagħad li tkun jista' jisir il-ħlas normali għax l-iżvilupp tal-moħħ mentali u tar-ras ikompli wara it-twelid. Naħsbu illi l-fetal hemoglobin fid-demm tat-tarbija tikber jagħti vantaġġ li jista' jieħu iktar ossiġnu jew xi metabolizmu xi metabolites aħjar mill-demm tal-omm. Projekt interessanti wkoll hija inti timmaġina li dan numru ta' ċelluli ħajjieni, ħajja ġdida li wara kollox, jirriproduċu malajr biex minn żewġ ċelluli jipproduċu tarbija ta' 5-6 kilogrammi, jiġġeneraw ħafna sħana wkoll. U ra naħsbu li l-fetal hemoglobin huwa adattat li kif jiservi l-metabolizmu tal-fetu ikessħu wkoll, jaqleb l-enerġija, jaqleb is-sħana għall-ossiġnu, dio ideat li diffiċli. Ma jagħtuk raġuni, hemm raġuni li għaliex it-tarbija fil-ġuf għandha l-hemoglobin tagħha, ftit wara li tikber il-bżonnijiet, ftit wara titwielet il-bżonnijiet jinbidlu, allura jibda jipproduċi dal-adult hemoglobin. Il-ġenetika tal-fetal hemoglobin hija daqs iktar komplikata minn tal-adult, fil-fatt hemm mill-inqas żewġ genes li jipproduċu din il-proteina, mentri fil-każ tal-adult hemm wieħed, ngħid tgħidli għaliex. Hemm raġuni għax kemm għandha bżonn proteina ċellula probabbli.
Però inti irbad dan anke mat-talassimja.
Iva, għaliex tal-assimja ġejja minn mutazzjonijiet fis-sekwenza tal-ġin tal-adult hemoglobin.
Li ma ssibiex fil-fit il-hemoglobin?
Le, għax dak ġin għal-rasu, dak ġin għal-rasu. Però jeżistu ġifieri mutazzjonijiet oħrajn. F'partijiet oħra tad-DNA xiftit viġin daw il-ġins, pero xiftit ukoll il-bogħod minnhom, fi anke addirittura fuq chromosomes oħrajn. Illi jirregolaw u jikkontrollaw dak li jkun qiegħed jiġri, u allura jekk hemm mutazzjonijiet f'daw il-ġins ukoll. U l-rassib meta jkollok testing programs organizzati bħal mbagħad organizzajna hawnhekk bħal hemm l-Amerika, l-Ingilterra, posti torre, tintaqa' ma' familji li kollhom xi membri tagħhom li għall-volja m'għandhom l-ebda difett fid-demm saċ, però parti minn l-emoglobina tagħhom tkun għadha fit il-hemoglobi switch ma jkunx ħadem għal kollox. U dawn naturalment huma importantissima għal ir-riċerka li mezzi kif jinstabu, meta jinstabu hemm mezzi wkoll pal-madna l-aħħar darba kif mod appropju wieħed jispjegalhom, u ħafna drabi jekk wieħed jieħu paċenzja u jispjega, ħafna drabi jiġri li dawn jaqblu
jikkollaboraw
fir-riċerka, jagħtu xi idejhom, jagħtu xi informazzjoni u hekk. U naraw minn daw xi ftit anki hawnhekk, u waħda minn dal-familji li għandha l-ikbar gratitudni għalihom għaliex ħadu ħafna paċenzja bina u baqgħu jikkollaboraw issemm xi oħrajn ukoll. Imma u dik kienet waħda mill-PhDs li semmejt inti jista' jkun nitkellem tumjaw ukoll diġà l-ġew. Illi waħda minn daw il-familji li kellha numru tagħhom li kellhom livelli differenti ta' fetal hemoglobin tal-volja u ma kellhom issa 40, 50, 60 sena plus kienu utli biex mezzi li nużaw fil-laboratorju xi banaliżi ta' DNA, anki sequencing ta' daw il-genes, indunajna li kien hemm xi ħaġa mhux tas-soltu fuq kromosom differenti. Konna nafu li dik il-parti chromosome 19. Konna nafu dik il-parti importanti għal kontroll tal-hemoglobina u fil-fatt insibu ġin ieħor ngħidulu KLF1 għandu sem din l-akronim
KLF1
huwa llum ngħidulu Master Regulator of Erythropoiesis. U aħna naħsbu u issa pubblikata f'ġurnali importanti u hemm studju li qed ikompli fuq dan, illi dan il-ġin
huwa dak li jikkawża
l-isteminali fiċ-ċelluli steminali li ddeċidi li iċ-ċelluli derivati ta' daw se jsiru ċelluli ħomor u se jipproduċu l-fetal jew l-adult hemoglobin naħseb hija kruċjali.
U dan KLF1 ġifieri intom li ħdimtu fuqu kien xogħol ġdid, din kien għarfin ġdid.
Kien għarfin ġdid, konna nafu bil-KLF1 ma li għamelek.
Li identifikajtuh bħala dan.
Li għamelek fil-bniedem u essenzjali daqshekk, ġifieri dan huwa pal-matek master regulator. Fil-fatt l-artikl sewa żewġ PhDs u żewġ masters ippubblikat f'top ranking journal Nature. Hemm dal-apprezzament li din importanti u hemm numru ta' laboratorji inkluż aħna li qegħdin inkomplu nistudjaw. L-intenzjoni hija di se naraw x'inhu kif vera jaħdem dan il-KLF1. U kif ikun idoni u li nistgħu nsib.
Kemm ilu li sar dan il-
xi 6 snin, 10 snin,
ġifieri, però fir-riċerka dan
il-lum jiġifieri.
Il-lum. U għad hemm ħafna xogħol għaddej fuqu. Però rridu nirrikonoxxu li dan ġie identifikat fir-riċerka hawnhekk fl-Università ta' Malta minnek u mill-kollegi tiegħek.
Kenna kollegi kenna kollegi f'universitajiet oħrajn, imma l-identifikazzjoni primarja kienet bil-kooperazzjoni ta' dil-familja u paċi oħrajn bħala u x-xogħol li sar mill-istudenti tiegħi hawnhekk.
Proset, nistgħu nibqgħu għaddejjin għal ħafna iktar ħin, però l-ħin huwa limitat, naf li hemm riċerka oħra għaddejja fuq oqsma oħrajn, però għallum ikollu nifqgħu hawnhekk. Din ringrazzjak, miegħi għandi l-professur Alex Felice, konna qed nitkellmu miegħu fuq tal-assimija, fuq il-ġenetika u r-riċerka tiegħu. Jiena Wilfried Kennedy, dan huwa l-programm Riċerkaturi, insemmilkom.